Her begynder Alexandre Dumas' roman Den Hellige Liga. Indtalt af Anna Reumert. Foran Sankt Antoine-porten. Det vakte stor forundring, at bommene foran Sankt Antoine-porten var nede så sent som kl. 11 om formiddagen. Det var ganske usædvanligt, selvom man skrev den 26. oktober 1585, en urolig dag i en urolig tid. Pludselig kom en trop af kong Henrik den 3.'s schweizergardister marcherende fra Montaillet-gaden mod porten. Bommene blev hævet for dem og sænket igen, så snart de var kommet udenfor. Soldaterne stillede sig op langs hækkene, der omgav markerne og voldene, og en del bønder og småfolk, der kom fra Montreux, Vincennes og Saint-Maur og ventede på at passere, rykkede uvilkårligt tilbage. De frygtede, at myndighederne ventede uroligheder ved porten, siden man udkommanderede soldater. Der var mange mennesker foran porten, og der kom stadig flere til. Der kom munke fra klostret, koner med deres æsler og bønder i kærre. Alle spurgte, hvad der var på færde, for de kunne ikke begribe, at porten var spærret, og de havde alle travlt med at komme videre. Til sidst begyndte de at klage og knurre, ja, enkelte gav sig endda til at true højlydt. Der stod også en del mennesker, der så ud til at være på vej fra byen. De standsede op og talte sammen, mens de så over mod Jakobinerklosteret og kirken i Vincennes. Det var som om de ventede på, at et eller andet skulle ske. Flere borgere fra Paris stod og så nysgerrigt på det brogede folkeliv. De var klædt i tykke bukser og vamse, for det var koldt, og en bidende vind flåede de sidste gule blade af træerne. Tre mænd sad for sig selv på vejkanten ved siden af hækken. Den ene var en høj mand, der måtte være endda usædvanlig høj, når han stod op. Men nu sad han med benene trukket op under sig og armene lagt over kors på brystet. Han sad med ryggen til hækken og skjulte ansigtet med den ene hånd, i det han dog sørgede for at kunne følge alt, hvad der skete gennem sine spredte fingre. Det var tydeligt, at han ikke ønskede at blive genkendt. Han sad helt for sig selv og talte ikke med nogen. Han nøjedes med at lytte til snakken omkring sig. Noget fra ham sad to andre mænd, en lille og en meget tyk. Ja, mester Friar, sagde den lille til den tykke, det skal nok passe, at der bliver mindst tusinde mennesker, der skal se på henrettelsen. Se, hvor mange der står her, og tænk så på alle de, der allerede står på grevpladsen. Det skal nok blive spektakel. Den tykke mand, der hed Friar, rystede på hovedet. Han vendte sig mod den høje mand. Hvad tror de? Den høje mand lød, som om han slet ikke havde fulgt med i samtalen og spurgte forundret. Er det mig, de taler til? Ja, tror de, at der bliver spektakel på grevpladsen i dag? Den høje mand trak på skuldrene. Hvad ved jeg? Kongens tilhængere vil juble, og det skulle ikke give spektakel. Noget andet er, hvis hertugen af Gis kommer med sine lodringer for at befri Salsæt. Gud fri mig, råbte Friar. Det... Se der, afbrød Miton. Nu sker der noget. Han pegede mod porten. Friar vendte sig. Nu fandt portvagten, det er åbenbart ikke nok, at bommene var nede. Nu lukkede man porten og boltede den omhyggeligt. Da det var gjort, stillede en flok gardister sig op langs voldgraven. Hvad skal det betyde, sagde Friar og blev bleg. Det ser farligt ud. Hvad sagde jeg, sagde Miton og blegnede også. Jeg sagde jo nok, at der blev spektakel. Nu bliver her sjov i gaden, sagde den høje og lo. Stemningen blandt folkemængden blev mere nervøs, og man hørte også enkelte skrig fra dem, der pressede sig sammen hen ved porten. Tilbage brølede en officer, og mængden lystrede så godt den kunne. Men det var åbenbart ikke nok, for nu gav ryttere og soldater sig til at mase ind mellem folk og presse dem bort. Kvinder skreg og mænd bandede. Alle flygtede i panik, tumlede over hinanden, faldt og blev trampet ned. Nu var det helt umuligt at genoprette ro og orden. Der lød pludselig en høj stemme gennem larmen. Det er lodringerne, der kommer. Dette udråb havde en forfærdelig virkning. Folk blev fuldstændig ude af sig selv og styrtede til alle sider. Soldaterne fra lodringen, gentog alle. Der ser du, der ser du, råbte Miton i rædsel. Fik jeg ikke ret? Vi må redde os. Hvorhen? Spurgte Friar. Vi må over hækken og så ud på marken. Det er lettere sagt end gjort. Der findes ikke en åbning, man kan kravle igennem, og hækken er for høj til, at man kan komme over den. Jamen, vi må prøve alligevel, inden det er for sent. Miton forsøgte at klatre, men det nyttede ikke. Han rev sig blot til blods på hækkens torne. Nu begyndte mængden også at presse på ved hækken, og Friar sad snart helt fast. I dette øjeblik rejste den fremmede sig og skrevede ganske enkelt over hækken, uden at hænge fast i tornene. Det lykkedes om sider Miton at gøre det samme, men han fik dog flænget sine bukser tre steder. For Friar så det galt ud. Han var for tyk og kunne hverken komme frem eller tilbage. Han blev trykket helt ind i hækken og satte i et vræl om hjælp. Der greb den fremmede ham i kraven, hev ham over hækken og satte ham roligt ned på marken, som havde han været et barn. Fantastisk, udbrød Miton. De er jo en helt ren Herkules. Må jeg få lov at takke dem, sagde Friar til den fremmede, som han dårligt nok nåede til brystet. De har reddet mig fra at blive trampet ihjel. Vil de være så god at sige mig, hvad de hedder? Jeg må dog vide min redningsmands navn. Jeg hedder Robert Briquet, svarede den fremmede. Det har været mig en glæde at kunne hjælpe dem. Den høje mand bukkede. Både Miton og Friar bukkede og gav sig til at gå bort over marken for at komme væk fra den faretruende tummel omkring porten. Den høje mand så efter de to og lå hen for sig. Gaskommerne. Henne ved porten blev der stadig mere og mere larm, og Briquet besluttede sig for at se nærmere på det. Han gik endnu en gang over hækken og massede sig frem gennem mængden,